VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu hari ini, Senin 4 Desember 2023. Siaran VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC, Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Militer Tiongkok katakan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat masuki perairan teritorial secara ilegal. Filipina identifikasi tersangka pelaku pengeboman pada misa hari Minggu. Israel perintahkan evakuasi di kota terbesar kedua di Gaza. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, sedikitnya 11 pendaki meninggal dunia usai erupsi terjadi pada Gunung Marapi di Sumatera Barat.
Secara keseluruhan ada 75 pendaki yang berada di Gunung Marapi saat erupsi terjadi. 49 diantaranya telah dievakuasi dengan berbagai kondisi.
Laporan penting lainnya adalah kebal antibiotik menjadi ancaman serius dunia kesehatan secara global. Hampir 75% pasien yang ditangani di ruang gawat darurat tidak dapat diselamatkan karena resistensi ini.
Secara global, kematian akibat antimikroba resisten tercatat sebanyak 1,27 juta orang.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Militer Tiongkok Senin 4 Desember mengatakan sebuah kapal Angkatan Laut Amerika secara ilegal memasuki perairan yang berdekatan dengan Second Thomas Shoal, gugusan atol di Laut Cina Selatan yang disengketakan yang belakangan ini mengalami beberapa konfrontasi maritim. Amerika secara serius mengacaukan perdamaian dan stabilitas regional, kata juru bicara Teater Operasi Selatan Tiongkok dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan juga dalam pernyataan itu bahwa Amerika mengganggu Laut Cina Selatan dan melanggar kedaulatan Tiongkok. Tiongkok sedang bersengketa dengan beberapa negara tetangganya terkait klaimnya yang meluas terhadap perairan teritorial di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Amerika mengatakan USS Gabriel Giffords, kapal tempur litoral kelas Independence, sedang melakukan operasi rutin di perairan internasional di Laut Cina Selatan, hal yang konsisten dengan hukum internasional. Polisi Filipina telah mengidentifikasi sedikitnya 2 tersangka dalam pengeboman pada kegiatan misa yang menewaskan 4 orang, kata seorang kepala polisi daerah hari Senin. Ia juga mengatakan bertekad akan memburu mereka yang berada di balik ledakan tersebut, yang diklaim dilakukan oleh militan ISIS. Bom itu meledak hari Minggu saat misa di sebuah gimnasium universitas di Marawi. Kota itu hancur akibat aksi militer selama 5 bulan pada tahun 2017 untuk mengakhiri pendudukan berdarah oleh pendukung setia ISIS yang memicu kekhawatiran di berbagai penjuru Asia. Kami telah mendapatkan orang-orang yang diduga terlibat, tetapi investigasi masih berjalan. Agar tidak mendahului investigasi, kami tidak akan membocorkan nama-nama mereka, kata Kepala Polisi Daerah Alan Nobleza kepada GMA News. Ia menambahkan bahwa salah seorang tersangka terkait dengan kelompok militan lokal. Amerika mengecam apa yang disebutnya serangan teroris yang mengerikan dan mengatakan mendukung rakyat Filipina dalam menolak kekerasan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Israel mendesak orang-orang yang tinggal di sebagian kota terbesar kedua di jalur Gaza untuk mengungsi pada hari Senin. Sementara pasukan Israel melancarkan pertempuran darat dan serangan udara yang menargetkan militan Hamas. Militer Israel memberitahu orang-orang di kawasan permukiman di sisi timur Laut Khan Yunis untuk pergi demi keselamatan mereka sendiri, mengarahkan mereka ke daerah-daerah yang lebih jauh di selatan. Khan Yunis terletak di bagian selatan Gaza, di mana banyak warga sipil mengungsi, sementara Israel memulai kampanyenya melawan Hamas di bagian utara wilayah kantong itu. Sementara Israel mengeluarkan banyak peringatan terhadap orang-orang agar meninggalkan daerah yang kemudian diserang, negara itu juga menghadapi kritik dari para pejabat PBB yang mengatakan kondisi di Gaza dengan listrik dan akses internet yang tidak dapat diandalkan mempersulit masyarakat untuk mengakses informasi. PBB juga memperingatkan tentang situasi kemanusiaan di Gaza, di mana diperkirakan 80% populasinya mengungsi dari rumah mereka dan banyak yang tinggal di tempat-tempat penampungan yang penuh sesak. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko memuji penguatan hubungan kedua negara pada hari Senin, sewaktu mereka mengadakan pembicaraan dalam perjalanan kedua ke Beijing tahun ini yang dilakukan pemimpin Belarus itu. Lukashenko, sekutu setia Rusia, tiba di Tiongkok pada hari Minggu untuk kunjungan yang diperkirakan berlangsung setidaknya 2 hari. Lukashenko terakhir kali datang ke Tiongkok pada bulan Februari, sebuah perjalanan yang menarik perhatian mengingat invasi Moskow ke Ukraina. Belarus sekarang, dulu, dan kelak adalah mitra yang dapat diandalkan bagi Tiongkok, kata Lukashenko kepada Xi pada hari Senin, menurut pernyataan dari kantor kepresidenan Belarus mengenai pembicaraan itu. Kami sudah lama memutuskan bahwa kami akan bekerja sama dan bersahabat dengan Tiongkok, katanya. Persahabatan ini sudah berusia lebih dari 30 tahun dan selalu terjaga. Xi sebaliknya mengatakan, rasa saling percaya politik dan kolaborasi internasional antara kedua negara telah tumbuh lebih kuat sejak kunjungan terakhir Lukashenko. Presiden Amerika Joe Biden memberi penghormatan kepada 5 penerima terbaru penghargaan tahunan Kennedy Center Honors di Gedung Putih pada hari Minggu. Para penerima tahun ini adalah komedian dan aktor Billy Crystal, penyanyi soprano opera Renee Fleming, anggota trio penyanyi Inggris The Bee Gees Barry Gibbs, rapper Queen Latifah, dan penyanyi pop Dionne Warwick.
Performing arts are more than just sound and singing. They reflect who we are.
Seni pertunjukan lebih dari sekadar suara dan adegan. Seni pertunjukan mencerminkan siapa kita sebagai orang Amerika dan sebagai manusia, kata Presiden Biden seraya menambahkan, ini terutama berlaku bagi lebih dari 200 penerima penghargaan Kennedy Center selama 46 tahun terakhir, yang telah membantu membentuk cara kita memandang diri sendiri, cara kita memandang satu sama lain, dan cara kita memandang dunia. Kelima penerima kehormatan itu kemudian menghadiri acara yang dipenuhi para bintang di Kennedy Center untuk memperingati karier mereka di dunia hiburan. Penghargaan tersebut diberikan untuk para pemain dan artis panggung, film, musik, dan televisi atas kontribusi seumur hidup mereka bagi seni dan budaya Amerika. Jaringan penyelundupan Korea Utara mendaftarkan kapal-kapal mereka di negara-negara Pasifik untuk menyamar saat menyelundupkan minyak, menurut sejumlah mantan pakar sanksi PBB dan dokumen yang diperoleh kantor berita AFP. Dengan adanya sanksi ketat yang membatasi kemampuan Pyongyang untuk mengimpor bahan bakar, para penyelundup Korea Utara telah mengadopsi metode yang semakin kreatif untuk menipu pihak berwenang dan menghindari pengawasan. Upaya-upaya ini, kata para analis keamanan, dapat dikaitkan langsung dengan ambisi militer Korea Utara. Hampir tidak ada satupun kepulauan Pasifik yang lolos dari upaya Korea Utara menyembunyikan kapal mereka, kata Neil Watts, mantan anggota panel ahli Dewan Keamanan PBB mengenai Korea Utara. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sedikitnya 11 pendaki meninggal dunia usai erupsi terjadi pada Gunung Marapi di Sumatera Barat. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Anugrah Andriansah.
Kabar meninggalnya 11 pendaki itu disampaikan Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, setelah mendapat kepastian pasca erupsi Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat. Belasan pendaki yang meninggal dunia itu diduga terjebak di puncak Gunung Merapi saat erupsi terjadi.
Pada pukul 7 tadi kita sudah dapat informasi kembali bahwa 14 orang sudah ditemukan dengan kondisi 11 meninggal dunia. Kemudian 3 orang dalam kondisi selamat namun perlu penanganan medis.
Abdul menjelaskan hingga Senin pagi, 14 orang yang berada di puncak Gunung Marapi itu sedang dalam proses evakuasi. Proses evakuasi dan pencarian pendaki yang terjebak di Gunung Marapi usai erupsi melibatkan lebih dari 120 personel gabungan.
Dan saat ini 14 orang ini masih di puncak lagi proses evakuasi ke bawah. Untuk Basarnas sendiri itu berjumlah 24 orang, namun dari tim gabungan ini lebih dari 120 orang. Gabungan ini terdiri dari BBBD, TNI, dan Polri, serta komunitas-komunitas pecinta alam.
Menurut Abdul, secara keseluruhan ada 75 pendaki yang berada di Gunung Marapi saat erupsi terjadi. 49 diantaranya telah dievakuasi dengan berbagai kondisi. Gunung Marapi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pada Minggu 3 Desember 2023 kemarin. Meletusnya Gunung Marapi ditandai dengan adanya muntahan kolom abu berisi material vulkanis hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh. Tugas pos pemantau Gunung Api Marapi, Ahmad Rifandi, mengatakan Gunung Marapi tercatat mengalami 10 kali letusan pada Senin 4 Desember 2023 hingga pukul 8.22 waktu Indonesia Barat.
Marapi pada hari ini, itu dari jam 00 sampai jam 8.22 itu tercatat 10 kali letusan, Pak, dan 49 kali hembusan. Yang terpantau itu 800 meter, Pak. Pada saat ini masih, pada puncak masih terpantau berawan, Pak. Namun untuk visual ke gunungnya masih cukup jelas pada saat sekarang ini.
Masyarakat juga diimbau agar tidak memasuki wilayah dengan jarak 3 km dari puncak Gunung Marapi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Resistensi bakteri dalam tubuh manusia terhadap antibiotik atau dalam bahasa sederhana dikenal sebagai kebal antibiotik menjadi ancaman serius dunia kesehatan secara global. Hampir 75% pasien yang ditangani di ruang gawat darurat tidak dapat diselamatkan karena resistensi ini. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Sekitar 70 hingga 75% pasien yang ditangani di ruang perawatan intensif atau ICU rumah sakit diperkirakan meninggal dunia akibat resistensi bakteri terhadap antibiotik. Bahkan secara global, kematian akibat antimikroba resisten tercatat sebanyak 1,27 juta orang. Hal ini diungkapkan Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, Dr. Hari Paraton. Menurutnya, resistensi antimikroba ini memicu terjadinya kematian karena penyakit yang diobati tidak kunjung sembuh akibat kebalnya kuman atau bakteri terhadap antibiotik. Berdasarkan hasil penelitian 1.273 resep dokter di beberapa rumah sakit, kebanyakan pasien diberi resep yang tidak tepat dosis atau diresepkan antibiotik meskipun sebenarnya tidak membutuhkan antibiotik.
Data penggunaan antibiotik yang berlebihan itu kita mereview resep dokter. Resep-resep dokter dari beberapa rumah sakit kita kumpulkan, kita lihat. Dan mereka memang ada dua dari yang overuse, jenis antibiotiknya betul tapi makanya terlalu, dosisnya terlalu besar, terlalu lama. Yang kedua ada misuse namanya. Tidak ada indikasi, tetapi mereka harus minum antibiotik.
Lebih jauh, Hari Paraton mengatakan sekitar 70 hingga 80% peresepan di Indonesia perlu diperbaiki, khususnya peresepan antibiotik. Badan Kesehatan Dunia WHO tambahnya, saat ini sedang menghitung penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan, karena masalah ini juga menjadi masalah di banyak negara.
Ya, pemahaman bahwa antibiotik itu obat yang punya dua efek. Satu, dia menguntungkan, bisa menyembuhkan, tetapi sekaligus dia bisa memicu terjadinya resistensi bakteri. Kalau pas sembuh nggak apa-apa, tapi kalau kena yang bakteri menjadi resisten di tubuh kita, kondisi tubuh kita tidak prima, jadi mereka orang tua, bayi, pasca operasi, punya sakit-sakit komorbid ya, itu yang akan terancam akibat bakteri resisten.
Resistensi antimikroba merupakan bentuk kekebalan atau pertahanan suatu kuman atau bakteri terhadap obat. Kuman atau bakteri penyebab penyakit yang seharusnya mati oleh antibiotik dengan dosis yang tepat dan waktu tertentu ternyata tidak mati oleh antibiotik yang diberikan. Hal ini mencemaskan karena konsumsi antibiotik secara serampangan masih terjadi di banyak tempat. Seorang apoteker di Sidoarjo, Riki Rinjani, mengatakan masih ada warga yang membeli antibiotik di apotek tanpa resep atau tanpa indikasi penyakit yang membutuhkan antibiotik.
Masyarakat ini bisa membeli di apotek tanpa indikasi yang tepat. Jadi mereka cuman batuk pilek biasa itu sudah beli antibiotik. Atau bahkan yang lebih konyol lagi misalkan, oh saya pegel linu, saya beli amoksilin misalkan. Itu masih banyak yang seperti itu di apotek.
Warga Sidoarjo Dini Wardani mengaku baru memahami bahwa tidak semua penyakit harus diberikan antibiotik. Namun ada pula dokter praktik di klinik yang meresepkan antibiotik agar pasien cepat sembuh.
Pernah sih waktu anakku sakit dan harus berobat di tempat yang lain, itu dikasih antibiotik. Nah itu sempat tanya, lo kan sakitnya kan karena virus, bukan karena bakteri. Tapi dokternya bilang gini sih, iya biar cepat sembuh. Cuman kan saya juga kembali lagi, kadangkala dokter kan juga punya pertimbangan sendiri untuk ngasih antibiotik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Media sosial punya peran besar dalam konflik di Gaza kali ini. Selain jadi mimbar aplikasi dukungan, medsos juga jadi tempat warga memperoleh informasi terkait konflik yang terjadi. Pengamat memantau adanya peralihan dukungan yang disebabkan konten media sosial baik di Indonesia maupun di Amerika. Berikut laporannya bersama Rifan Duastono.
Komen-komen pro-Israel dulunya tak selalu tampak di media sosial, namun kini kerap terlihat di kolom komentar postingan berbahasa Indonesia terkait konflik Israel-Hamas. Meski sikap pemerintah Indonesia konsisten, pengamat hubungan internasional membaca tren ini. Broto Wardoyo adalah dosen hubungan internasional Universitas Indonesia.
Dulu itu suara yang pro terhadap Palestina itu luar biasa kuat, dominan sekali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, suara yang memberikan dukungan pada Israel itu mulai muncul. Mungkin munculnya tidak terbuka karena area bermainnya lebih banyak di media sosial.
Walau tak signifikan, namun komen yang membela Israel dipandang sebagai bentuk pergeseran narasi mengacu pada pemerintah Israel. Dudi Rudianto adalah pendiri Evlo, perusahaan digital monitoring di Indonesia.
Tadinya, publik Indonesia yang pro-Israel itu punya kecenderungan untuk menyatakan dukungan kepada Israel itu karena faktor sentimen agama. Tetapi kali ini mereka mendukung hak Israel untuk membela dirinya, mereka juga percaya bahwa Hamas itu mirip atau setara dengan ISIS seperti yang kerap disampaikan oleh media ataupun akun-akun resmi pemerintah Israel, dan juga berdasarkan kesejarahan memang solusi dua negara. Jadi mereka jauh lebih rasional dalam hal membela Israel ketimbang emosional seperti terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya.
Sebaliknya di Amerika, dukungan pro-Palestina mencapai titik tinggi. Sejak 7 Oktober hingga 28 November, demo pro-Palestina 4 kali lebih banyak ketimbang demo pro-Israel menurut Crowd Counting Consortium, gagasan peneliti dari Harvard dan University of Connecticut. Berubahnya demografis warga Amerika berkontribusi pada peralihan dukungan, menurut Noah Balfe, peneliti studi Yahudi di Indiana University Bloomington.
You see an increased population.
Kita melihat ada peningkatan populasi warga Muslim dari Timur Tengah, Palestina, dan Arab di Amerika Serikat. Sementara dalam komunitas Yahudi di Amerika, ada jurang generasi dalam sikap dan sudut pandang politik terkait Israel.
Jejak pendapat Universitas Quinnipiac menunjukkan 52% responden AS usia 18 hingga 34 tahun yang masuk kelompok Gen Z dan milenial lebih bersimpati pada Palestina dibanding Israel. Sebaliknya, generasi di atas usia 35 tahun lebih bersimpati pada Israel. Ketersediaan informasi lewat media sosial berandil dalam perubahan ini. Kembali, Noah Balfe.
Social media and the availability.
Media sosial dan ketersediaan gambar dari Palestina secara langsung mempromosikan dan mengadvokasi narasi mereka. Tapi saya tekankan, media sosial hanya salah satu upaya. Ada upaya akar rumput dari Palestina untuk membatasi dominasi narasi Israel terkait konflik yang terjadi.
Pemerhati media sosial menganalisa fenomena ini sebagai salah satu bentuk demokratisasi informasi. Ismail Fahmi adalah pendiri Drone Emprit, aplikasi pemantauan dan analisis media sosial.
Yang penting space-nya demokratis sehingga memungkinkan ada informasi benar, bombastis, dan salah itu akan ada semua di sana. Orang akan overwhelmed dengan informasi, ya, gitu. Dan itu tantangannya. Mereka akan lihat konten-konten yang lain.
Pengamat mengingatkan untuk tetap menerapkan verifikasi informasi dan kritis dalam menanggapi konten yang dikonsumsi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Finlandia telah menutup seluruh perbatasannya sepanjang 1.340 km dengan Rusia minggu ini dan menuduh Rusia mengirim pemohon suaka melintasi daerah hutan yang digambarkannya sebagai serangan hibrida serta ditujukan sebagai pembalasan atas keputusan Finlandia bergabung dengan NATO. Rusia membantah tuduhan tersebut. Ikuti laporannya bersama tim VOA.
Lebih dari 900 pemohon suaka berasal dari negara seperti Kenya, Maroko, Pakistan, Somalia, Suriah, dan Yaman masuk ke Finlandia pada November. Demikian menurut pengawal perbatasan Finlandia. Sebelumnya, lajunya kurang dari 1 pemohon per hari. Pada 24 November, Finlandia telah menutup semua kecuali 1 pelintasan perbatasan resminya. Pada Kamis, pelintasan Raja Yosepi di dalam lingkaran Arktik juga ditutup sehingga seluruh perbatasan negara itu tertutup. Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, mengatakan,
"Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta."
Ini terkait dengan campur tangan Rusia dan kami tidak bisa menerimanya. Dalam hari-hari terakhir semakin jelas bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang diorganisir dan bukan situasi darurat.
Analis Charlie Salonius Pasternak, seorang pakar keamanan Finlandia, mengatakan,
there are interviews saying that some of these people have been given an option, either go to the front in Ukraine or then jump in a bus or military truck be driven up to the Arctic Circle or further north.
Ada wawancara-wawancara dengan migran yang mengatakan orang-orang ini diberi opsi pergi ke medan perang di Ukraina atau naik bis atau truk militer dan dibawa ke lingkaran Arktik atau lebih utara lagi dan dipaksa membeli sepeda dan berusaha melintasi perbatasan. Jadi kegiatan ini sangat terstruktur dan dilakukan oleh pejabat Rusia.
Langkah Rusia ini merupakan balasan atas langkah Finlandia untuk bergabung dengan NATO menyusul invasi Rusia ke Ukraina, kata Salonius Pasternak. Polandia telah menawarkan untuk mengirimkan penasihat militernya dan membantu Helsinki mengamankan perbatasannya, tetapi tawaran ini ditampik oleh Finlandia. Polandia juga menuduh Belarus mengirim ribuan pemohon suaka ke perbatasan pada 2021. Finlandia mengatakan perbatasannya akan ditutup paling sedikit selama 2 minggu. Estonia minggu ini mengatakan pihaknya juga siap menutup perbatasannya dengan Rusia kalau terjadi banjir migran dan memperingatkan warganya agar jangan melakukan perjalanan ke Rusia.
Menurut studi yang dilakukan Universitas Rice pada tahun 2022, setidaknya 521 kota kecil di Amerika yang berpopulasi antara 1.000 dan 200.000 penduduk telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka dan dampaknya sangat mengejutkan. Berikut laporannya bersama tim VOA. Kota Goodhue di Minnesota berpenduduk 1.300 jiwa dan memiliki tingkat kejahatan lebih rendah daripada rata-rata di Amerika. Pada bulan Agustus, Dewan Kotanya terpaksa membubarkan Departemen Kepolisian Kota Goodhue. Marty Kelly, Sheriff atau Kepala Polisi Daerah Kabupaten Goodhue, mengatakan,
"It started when Goodhue was trying to hire another full-time officer. They had it open for 3 weeks, and as you know, they didn't get any applications."
Ini dimulai ketika Goodhue ingin mempekerjakan polisi penuh waktu. Mereka membuka lowongan itu selama 3 minggu dan Anda tahu, tidak ada satupun lamaran yang masuk. Kemudian, kepala polisi meminta bayaran gaji yang lebih tinggi agar ada yang melamar. Singkatnya, ia akhirnya keluar dari pekerjaannya, sedangkan yang lainnya yang bekerja paruh waktu sudah memiliki pekerjaan penuh waktu.
Ada banyak alasan lainnya mengapa komunitas-komunitas yang lebih kecil di Amerika sulit untuk merekrut polisi. Pertama, gaji polisi di tempat-tempat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-ratanya. Tuduhan atas kebrutalan sikap polisi di seluruh penjuru Amerika, seruan untuk mengurangi dana kepolisian dan pandemi COVID-19 telah membuat polisi menjadi pilihan yang kurang menarik. Namun Profesor Ekonomi Richard Boylan di Universitas Rice, penulis studi tentang pembubaran Departemen Kepolisian tahun 2022, mengatakan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan kepolisian yang tidak berkelanjutan. Melalui Zoom, ia menjelaskan,
Japan has 47 prefectural police departments all supervised by one agency.
Jepang memiliki 47 departemen kepolisian di tingkat prefektur, semuanya diawasi oleh satu lembaga. Prancis hanya memiliki 2 badan kepolisian, sedangkan Amerika memiliki hampir 18.000 lembaga kepolisian independen.
Di Amerika, kepolisian dibagi antara penegak hukum federal, polisi negara bagian, kantor polisi kabupaten, dan departemen kepolisian kota, dan setiap lembaga bertindak independen satu sama lainnya. Menurut Biro Statistik Peradilan Amerika, pada tahun 2020, hampir setengah dari Departemen Kepolisian Lokal mempekerjakan kurang dari 10 polisi penuh waktu. Dalam penelitiannya, Boylan mendapati setidaknya 521 kota yang berpenduduk antara 1.000 dan 200.000 telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka antara tahun 1927 dan 2017. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pendengar VOA, apakah Anda sudah menonton film Killers of the Flower Moon? Belum lama ini, aktor Leonardo DiCaprio yang ikut bermain dalam film ini sempat berkomentar mengenai isu perubahan iklim yang diangkat dalam film tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Whose land is this? My land.
Film Killers of the Flower Moon diadaptasi dari buku non-fiksi karya detektif David Grant yang berjudul Killers.
Buku ini bercerita tentang kisah pembunuhan anggota Osage Nation pada tahun 1920-an demi tanah mereka yang kaya minyak di Oklahoma.
Well, 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 our war hero has arrived.
You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody.
Mengenai film arahan sutradara Martin Scorsese ini, aktor Leonardo DiCaprio yang memerankan tokoh Ernest Burkhardt mengatakan ada hubungan antara perubahan iklim dan cara masyarakat Osage diperlakukan satu abad yang lalu.
This story was not only surprising to hear, but through the work that I've done, you realize all around the world this is happening.
Baginya, cerita dalam film ini tidak hanya mengejutkan untuk didengar, namun melalui pekerjaan yang telah ia lakukan, Anda menyadari bahwa hal ini sedang terjadi di seluruh dunia. Dan di setiap benua di bumi, masyarakat adat telah dipinggirkan, disingkirkan, dan dibunuh.
Climate change is one of the most daunting issues that humanity has ever had to take on.
Leonardo menambahkan, perubahan iklim adalah salah satu permasalahan paling menakutkan yang harus dihadapi umat manusia. Namun, peluang yang kita miliki dengan berfokus pada masyarakat adat yang merupakan pengelola lahan dan melindungi sumber daya alam kita berkaitan dengan isu iklim. Walau kita menginginkan kehidupan yang ramah lingkungan dengan semua orang mengendarai mobil listrik atau membersihkan karbon dari atmosfer, namun memberikan dukungan kepada warga pribumi yang ada di garda terdepan dalam menjaga tanah mereka, menurutnya adalah upaya yang terbaik yang bisa dilakukan agar mereka mau berpartisipasi. Dari Washington DC, VOA.
Relawan Amerika, Shanna Ovenkamp, sibuk sepanjang waktu. Ia membawa hewan-hewan yang diselamatkan dari kota-kota Ukraina yang dibom ke Washington DC. Sebagian hewan tertinggal ketika pemiliknya dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan kini mereka mencari keluarga baru yang penuh kasih sayang di Amerika. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Puspita Sariwati.
Misi orang Amerika Shanna Ovenkamp adalah mencari kucing yang berkeliaran di jalan akibat perang di Ukraina dan membawanya ke Amerika untuk diadopsi. Ovenkamp telah menyelamatkan lebih dari 50 hewan dan ia sendiri mengadopsi 2 ekor kucing dari Ukraina.
Ada orang-orang yang pergi ke Ukraina di tengah perang untuk membantu hewan. Dan bagi saya ingin menjadi bagian dari hal itu sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dengan wilayah tersebut, berbicara sedikit bahasa Rusia, dan memiliki minat pada kucing.
Shanna menghubungi organisasi Inggris Breaking the Chains, sekelompok veteran yang menyelamatkan hewan di zona perang. Bekerja dengan tempat penampungan di Ukraina Tengah, Shanna Ovenkamp menawarkan untuk membawa hewan dari sana ke Amerika. Semua biaya penyelamatan dan transportasi didanai oleh sumbangan swasta. Menurutnya, orang-orang menyumbang $20, $50, $100, biayanya sekitar $600 untuk mengangkut seekor kucing dari Ukraina ke Amerika.
It is expensive. The transport funds to bring those animals here.
Biaya untuk membawa hewan-hewan itu ke sini mahal, tapi kalau tidak, mereka hanya akan terlantar di tempat penampungan itu.
Di Amerika, sebuah kafe kucing bernama Crumbs and Whiskers di Washington, 3 ekor kucing yang dibawa Shanna dari Ukraina bernama Pushinka, Jessica, dan Princessa sedang menunggu proses adopsi mereka selesai.
Jadi ini Pushinka. Mereka menemukannya di jalan di Kherson. Jadi mereka menjemputnya dan membawanya ke tempat penampungan.
Brian Jacobs dari kafe kucing Crumbs and Whiskers mengatakan,
dia sangat manis, lucu, duduk di pangkuan, bermain dengan mainan, senang dipeluk.
Ketika mendengar apa yang dilakukan Ovenkamp, Nina Cardillo, seorang keturunan Ukraina, tak segan-segan membawa pulang kucing yang diselamatkan bernama Stasi. Kini di rumah barunya di Amerika, Cardillo mengatakan Stasi merawat anjing pemilik barunya dan 3 anak remajanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 4 Desember 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.